Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
God dag og velkommen hit til Klagemuren. Det er tirsdag 7. juni, klokka mi er 19.32. Og tirsdagene er jo og blir den beste dagen å gjøre podcastet på, for da er gjerne fruen på jobb sent. Så da blir det ikke så mye sånne kjæresterier. Nå har jeg vært syk igjen. Faen meg, skal jeg ikke heller bare begynne å fortelle når jeg er fresk? Er ikke da lettere hvis det bare åpner? Vet du hva? Jeg er faktisk fresk akkurat nå. Jeg kunne jo gått 1000 meter uten å måtte stoppe noen og spurt om jeg kunne drekke vannet de hadde i ryggsekken sin. Så, nei, jeg er ikke helt 100% ennå, men vi får bare la det stå til det for lenge siden. Alt for lenge siden. Så, vi er tilbaks, og med vi som mener med, og ja, med og hvem noe enn som er stasjonert ifra skatteetaten utenfor tomta mi. Jeg var hjemme syk i forrige uka, og vurderte denne uka. Jeg tar fri på ukes basis. Jeg synes det er tull å bare ta fri mandag, tirsdag, onsdag, og så får jeg på jobb igjen på torsdag. Da kan du like gjerne ta en lang uke. Men det ble noe ikke sånn. Jeg måtte ut med på arbeid og følge opp de her gressklipperbanden som jeg har ansvar for. Og jeg følte på et visst ansvarsnivå der. Og det er jo en bra ting. Det er jo et tegn på at jeg tar ting seriøst. Og det er jo ikke det jeg har vært mest kjent for i løpet av livet, at jeg tar ting seriøst. Spesielt sånne her arbeidsgreier. Ja, sånne arbeidsgreier. Jeg synes, selvfølgelig skal man ta jobben sin seriøst, og selvfølgelig i forskjellige grader. Der er jo mange som ikke nødvendigvis trenger å ta jobben sin seriøst, men det er jo klart en nevrokirurg burde ikke komme inn på kontoret dritings, sant? Så, men nei, jeg har følt på det ansvaret, og det er jo, nei, jeg ser kun fordelen med det, at det er i en alder av 33, skal lære meg litt om ansvar. Ok, hva har skjedd siden sist? Jo, nå må jeg ha litt tunge rett i munnen. Jeg var i Kolvereid. Og det var en opplevelse. Det var virkelig en tur. Jeg og Erlend i lag nedover til Kolvereid. Og for dere som ikke vet, så er jo Kolvereid, det er jo plassert i ytre Namdalen. Nei, ikke flir når jeg sier Namdal. For det gjorde diverse folk rundt meg når jeg sa jeg skulle dit. Du sa Namdal. Det er fordi at i bygda der jeg vokste opp, så er Namdal, det er altså Namdal. Namedal. Namdal. Det kan være slang for revsprekk, rett og slett. Og det er en del av humoren i Meløy, og sikkert i de aller fleste, spesielt i distriktene, så er det jo mye sånn her ordspillhumor. Og det satte jeg veldig pris på den tiden når jeg bodde selv, men jeg har vel kanskje grodd litt forbi det nå, etter hvert som jeg har vokst opp. Men, vi skal nedover dit, og det er jo ikke bare å reise. Så Kolvereid. De har jo en flyplass på Rørvik, og den er jo også en instant klassiker, det er en flyplass. Men saken var da at nedover reisa for meg og Nælen, det ble jævlig kronglet. Og så hadde vi ikke kommet til å rukke showet, så det var litt sånn her planlegging, og mange forslag kastet både hit og dit. Og til slutt så kom de vel frem til at ja, altså vi fikk sånn her privatfly. Og da snakket ikke sånn, jeg snakket ikke sånn Snoop Dogg, altså sånn her superstjernefly. Jeg snakket privateid, pittelite fly, plass til 4 mann. Men, og vi skulle liksom bare møte i hovedporten på Bodø Lufthavn, så ble vi plukket opp der av pilot, pluss en, jeg skulle ikke si vergen, pilot pluss kompis. Og han hadde vært oppe i Tromsø og hentet noe her, eller levert noe her, jeg vet ikke. Han jobbet for noe sånn her lakserelatert. Så jeg var sånn, penger, ja. Ja, ja, ok. Du skal slippe å fortelle resten. Men en ekstremt hyggelig fyr. Proffyr, veldig pedagogisk. Tydelig at noen har pratet med han på forhånd og sagt at han Kevin der, han er redd for å flyge. Og det er jeg. Spesielt jeg blir mer og mer redd jo mindre flyene blir. Jo mindre de blir. Og jeg vet ikke hvorfor, for det er vel ikke sånn at jeg tror kanskje det her er vel statistikken som får meg til å frykte litt. Det er vel at det dør flere i privat, altså sånn små flyulykke i året enn det gjør store fly. Så og det gir jo mening. For jeg tror virkelig det er sånn at nesten hvem som helst kan fly. Altså sånn, det er jo selvfølgelig enorme prøver, eksamener og diverse studier du må gjøre for å kunne bare sette i et fly og fise av gårde. Men allikevel så er det vel stort sett de fleste, så lenge de ikke er fargeblind, sånn som meg, som kan få lov å fly et fly. Og ja, han her fyren har jo tydelig peiling, han har flere fly, og han elsker fly, fly er det beste han vet, han står opp om morgenen og ser på fly, og så går han og legger seg etter å se på fly. Og det gir meg en viss ro. Og han er jo også en rolig fyr. Han er liksom ikke høyt og lavt, han slår meg ikke som en fyr som frakter kokain. Hvis han er da, så benytter han seg ikke av den selv, for å si det sånn. Og vi setter oss inn, og han forklarer med alt av instrumenter og så videre, og så forteller han hva vi skal gjøre nå, og så begynner han å prate med tårnet, og så får vi bare klar beskjed, bare kjør, bare fær. Og jeg er sånn, ja, det er så enkelt, og det er tydeligvis så enkelt. Jeg vet ikke om du må bestille plass på forhånd, liksom sånn der, jeg blir å komme inn om Bodø på tirsdag, jeg har dere plass til meg da? Jeg vet ikke, men jeg skulle nesten håpe at det er litt sånn. Det må det være. For plutselig så har de sånn, du vet du, det er fettefullt. Det er fettefullt. SAS har kuttet masse flygninger, så alle har børstet støvet av privatflyene sine. for å reise hjem til Pinselga, eller hva noe enn i faen vi nettopp hadde. Og ja, nok om det. Nok dilly-dally. Vi reiser fra Bodø med det flyet. Veldig fin tur. Vi lå jo mestparten av turen over skylaget, så da var det sånn her, det var litt bummer å komme ned, for det var ikke noe fint vær, så det var liksom når vi fløg ned i skylaget, så var jeg sånn for du kunne jo kjenne turbulensen, og det sa han at det var på grunn av temperaturforskjeller, luft og, ja, masse greier. Så sa han, men det er ikke noe farlig. Ikke noe farlig. Vel, det er jo farlig hvis at vengen knekker av. Men han forsikret meg om at de vengene var festet med noe annet enn Tech 7 og duct tape. Og vi kommer bare under det skylaget, så bare regner smell mot ruta, og det var, jeg var sånn, faen, skal vi ut I det her? Vi har jo ikke noe valg. Han kan jo ikke sirkulere og vente på bedre vær. Selv om det var på et tidspunkt et tema. Han sa at det var et sånt her threshold når han skulle lande, at hvis han ikke så rullebanen da, når vi nådde det der punktet, så måtte han ta, da måtte han opp igjen og så sirkulere og prøve igjen. For det var litt tåke. Men vi kom oss ned, og det var en nydelig landing. Og det sa de andre I flyet, ja, nydelig landing. Sånn, ja, ja, det kan gå til. Jeg tror på dere. Jeg var livredd, jeg tok hardt I, og men vi overlevde. Og hele turen så satt jeg, og det her greia med å sette fremme I et sånt der fly, det at piloten jo på venstre hånda, jeg vet ikke om det en fast greie, men det vel sånn at hvis du jeg vet faen, helt ærlig så vet jeg ikke om det fast at pilot på venstre, og så det andre pilot på høyre, men I det her tilfellet så var det jo da. Og I det her tilfellet så var jo jeg per definisjon andre pilot, og den, jeg spurte han om det spaken min, om den sånn at ja, det sånn at hvis jeg rør den, så reagerer flyet på det. Og så sa han, ja, den I koblet, og det ingen måte å koble den ut, så ikke rør den. Og da satt jo jeg hele turen og sørget for å ha 50 centimeter imellom kneet mitt og den ekstra spaken der, ikke sant? Og det, jeg brukte ganske mye energi min på den flyturen, på å bare holde meg unna den spaken. Fordi at jeg en feklus. Det var da mamma kallet meg når jeg var liten, du pellus, feklus, du pellus, jeg pellet på alt. Mått pell, klarer ikke å sette I ro. Så jeg satt jo bare der og bare nitrykt på mobilen min, spiller en Dinosaur Jump-spillet som på Google Chrome, hvis du ikke har nett. Visste dere at det et spill der da? For hvis du tar opp telefonen din, og så kobler du, setter den I flymodus, og så åpner du Google Chrome, da vil du få opp det her spillet. Og det en dinosaur som bare hopper over ting og tang. Og det spillet ekstremt avhengighetsdannende, og det hjelper meg på den turen, sånn at jeg ikke plutselig kjeder meg nok til å ta tak I den spaken og bare Kobe! Og så fyr oss rett ned I nærmeste dal. Så men ja, vi landet I Kolvereid, vi hentet av verdens hyggeligste arrangør. Hei, Marte. Hei, ja. Takk for sist. Og Susa og Sinjøvære innkvarterer oss på et hotell. Nok et hotell, faen, nok et hotell uten frokost, uten mat. faen, det blir en fast greie det der. Og så får vi bare bort I hallen og testet lyd. Og det var jo et nydelig sånn her kulturhus de har I Kolvereid. Så all ære til dere for det kulturhuset. Vi fikk vel, ja, et faen hvor mange folk det var der. Det var noe greit, men det var ikke fullt. Og så, så ble det litt sånn her, ja, det var noen elementer med showet som gjorde meg litt usikker. Det var sånn at når jeg kom på scenen, så var det jo god stemning. Så ble det en del støy fra første rad, og så var jeg på tur å gå apeshit på første rad, men da jeg innså veldig fort at det var en person du ikke kjeftet på, for å si sånn. I hvert fall, altså, du kjeftet ikke på en person I den situasjonen. Så da måtte jeg egentlig bare bite I meg, men det var så inn I helvete forstyrrende. Satan. Kauking og roping, og det var og det sånn, ja, hvor er vi der? Hvor etikken I den? Hvor langt kan man på en måte? Jeg tror faen ikke det noen måte å komme seg unna på. Jeg tror ikke det noen måte man kunne pulle det off uten å fremstå som et jævla rævel. Og jeg prøver virkelig å ikke fremstå som et rævel nå også. Men Fordi at på ekte, selvfølgelig, hvis du... Altså, handicappet folk er jo selvfølgelig velkommen på show. Uansett funksjonsnedsettelse, eller uansett hvem du er, så er du velkommen på show. Jeg tror... Nå når vi er ferdig med pandemien, så hørte dere at jeg gjorde sånn gåseøyne. Nå som vi er ferdig med pandemien, så kan jeg faktisk gå så langt som å si at dere som ikke er vaksinert, dere, ja, kom på show, herregud, jeg gir faen. Fordi at nå går det ikke utover meg lenger. Nå er vi kommet til punktet der det ikke går utover meg, hva noe en slags valg og du tar når det kommer til vaksinering. Så gi noe faen. Drit i å vaksinere det. La ungene vokse opp uten vaksine også. Herregud, hvem faen bryr seg? Og hva er det verste som kan skje? Det er vel at de dør. Og da kan du bare lage en ny en. Så slipp du å tenke på det. Men, hør dere at stemmen min forandrer seg for hver gang jeg gjør seg. da tar jeg en liten, jeg vet ikke om jeg tar en liten bit av stemmebåndet mitt, og rester den løs, og så svøller jeg den. Jeg vet ikke hva det er som skjer. Men, anyhow, nå prater jeg meg bort, og det er på mange måter en del av den podcasten her, har det blitt i hvert fall, men vi skal holde oss i kolveret. Showet, alt i alt, går helt greit. Og når Erlend kom av scenen, for det var jo først han Kevin, lille Kevin, vaktmester Kevin, først på, og det er jo også fordi at jeg skulle sjekke at scenen var i bra teknisk stand, og at alle lysene hadde pære og sånn, før han Erlend, som jobbet med det her, kom på. Og han, når han kom av og kom backstage, han bare, uff, ja, det fikk ikke noe gratis der. Og det er en sånn der ting vi gjerne sier til hverandre komikere. Du får ikke noe gratis. Og det er en jævlig, det er en veldig beskrivende greie for et show som ikke går, det er liksom ikke sånn trampeklapp og folk er religiøse og folk ligger og rester på gulvet og bare, herregud, det her er kultur! Sant? Ikke sånn, men det går ikke dårlig. Det er bare at vi må liksom gjerne ha et ekstra gir for å få på en måte den tilbakemeldingen vi er ute etter. Og det gjør ingenting. Vi trenger den type show i ny og ned, men man blir ekstra sliten etterpå. Så det var, vi var begge sånn, huh! Men, det er jo ikke noe hemmelighet at Erlend tusla jo spankulert, vil jeg si. Han var veldig lett i steget. Det er jo fordi at han er blitt så fette tight. Han er så fitt. Det er helt vilt. Det er helt jævlig å se på. Han ser jo syk ut. Jeg sa til han, ser syk ut. Og han ba, ja, det sier alle feite folk. Det er sånn, ja, det er den lingoen vi har. Ja. Men han tusla jo hjemme etterpå, for det var ikke noe. Det var ikke noe interesse i å meet the locals og henge på puben og sånn. Og det er noe bare sånn han er det ned. Og jeg skjønner, for han er nykter, ædru. Han har selvfølgelig ikke lyst til å møte masse fulle folk. Det har jeg, altså... På ekte, den mest uforbeholdende forståelsen for at man ikke har lyst til å henge med fulle folk. Det var jo sånn der, ja, når jeg kjøpt Skubare i La Mandan, begge to var jo sånn her, ja, faen, vi hater fulle folk når vi er edru. Jeg husker jo å se Dan stå tygg på sine egne og gomma mens det står en dritingsfyr og prøver å fortelle han hva som er brennvin. Sant? Og se han bare bit så hardt at det knirker i bygget, og folk bare, å herregud, er taket på tur å rase sammen, eller hva det er som skjer her? Og jeg bare, nei, det er han Dan som holder på å tygge seg under tennene sine, fordi at du er fett dritings, og trolltåpen i høyet, sant? Så, jeg skjønner den. Men jeg var ganske pussa på det her tidspunktet, så jeg tenkte, vet du, jeg skal faen meg se hva Kolvereide har å by på. Og de har jo en pub. Og den puben er, herre jemini, for et bipolart konsept. Der var det alt. Men det er jo sånn det blir. Når du har en pub som skal være puben, altså the stedet. Så der var det, ja, det var noe blanding av en sportsbar og disco, og det var nok, altså, og god gammeldags pub, klapp, bord, pub, typ stemning. Så det var så mye der inne. Men unektelig, bare, jeg møtte ikke på noen som var utrivelig. Møtte bare trivelige folk. Og møtte noen jævlig kule patrons, takk for at dere kom. Og ble sett han igjen, og det var to unge jenter som var på Patreon også, og de hadde kjørt liksom et langt stykke for å være der. Og ja, det var bare for meg helt uforståelig at at folk fær land og strand for å se. Og det, men tusen takk, herregud så hyggelig. Og jeg målkoset meg. Jeg koset meg på den puben. Så jeg gikk ut i Lama og Eine for å ta en røyk, og når vi kommer ut så bare sånn, så kommer en bil, kjører han inn til puben, og det her er jo en sånn Ford Transit, eller Caravelle, eller Canoen, altså dere skjønner, en sånn multivan. Og ut strømmer da jo noen sånne her unge gutter, som var fette klar for å feste. Og han første som kommer ut, han har en ganske grei fart på seg, og så sprenger han rett bort til veggen på puben, og så bare spyr han. Bare kass, spyr han, bare tøm fullstendig systemet, bare vrenger magsekken rett på asfalten foran oss, og det var liksom folk som fikk spy på skoene sine, for det var så høyt trøkk. Og mens han står og bare han står og roper etter elgen, og spyr som faen, og mens han står og gjør det, så kommer neste mann ut av den bilen. Og han er i en helt annen form, for han bare spreng bort, og så tar han en baklengs salto, sånn at han lander på siden av han fyrene som står og spyr. Det er det sykeste jeg har sett. Det var altså kontrast. Det var yin-yang. Jeg elsket det. Dere, og jeg sa det, jeg måtte bare berømme det. Herregud, hvis det her, altså, hvis det her er organisk, det bare skjer med et UL, godt jobba. Og hvis det her er planlagt og koreografert, enda bedre jobba. Herregud, for et øyeblikk. Jeg er så glad jeg fikk det med meg. Og det var vel Kolvereide i sin fulle helhet. Det er hotellet, det var så fett og artig. Jeg kom inn på rommet der, så jeg har jo sett mange sånne her forskjellige forsøk på forsvar, og at man ikke har frokost på hotellet sitt. Og jeg skjønner jo at kanskje hotellet i Kolvereide ikke er, at ikke det er så inn i helvete godt besøkt akkurat nå, eller da. Og dermed så kan de ikke forsvare å ha en masse folk på arbeid som lager frokost. Og jeg skjønner da, herregud. Men det jeg flirer med her da, var jo løsningen på det problemet. For det er jo selvfølgelig et problem, og det er jo ikke bare med meg og er det, men det er jo hvis folk skal bo på det hotellet, så trenger de jo næring. Så enkelt er det. Og da hadde, altså de hadde altså presentert en dritbra løsning. Og det var en lapp som lå der, så stod det, du kan fære på SO, og så kan du handle for 100 kroner på denne lappen. Så det var en frokostbong som oppfordret oss til å tussle bort på SO og få oss et måltid der. Og jeg synes jo det var rasende festlig, og jeg gjorde det til, virkelig til min oppgave, å bruke hver en fuckings krona av den der til gode lappen. For 100 spenn på SO. Og jeg får bort på SO i Laman Erlend, og Erlend var ikke så keen. Jeg merket at jeg måtte jage han Erlend litt for å få han med meg. Bare, men faen Erlend, vi skal ha valuta for den jævla til gode lappen. De har noe sikkert et eller annet der som ikke kaster skygge som du kan spise. Han er virkelig, han er røff på dieten akkurat nå for tiden. Og det synes, og han høster virkelig. Han høstet fruktene for da. Syltynne, veldig deilige frukter. Og jeg kjøpte meg en sånn her wrap med kylling i curry, som var jo, ja, altså, sett på, når jeg ser tilbake på det, så er det å kjøpe en wrap med kylling curry på en bensinstasjon på en søndag. Det er ikke, altså, jeg vet bedre. Du vet, kom igjen, Kevin, du vet bedre enn det her. Enn å utsette selv for en sånn situasjon der jeg kan, som akkurat det som skjedde, bli dårlig. Få la resten av dagen din bære preg av det fette, lengige matvalget ditt. Men Jeg prøver å tenke tilbake hva andre valg hadde der, og jeg klarer ikke å huske. Så jeg må nesten bare gi meg selv den. Jeg må la tvilen komme selv til gode, og så må jeg bare gå ut ifra at det var ikke et bedre valg der. Men jeg sliter jo med å se hva var de andre valgene da, hvis det er valgt en kylling curry wrap. Jeg eter jo ikke kylling heller. Det er uhyre sjelden. Det er jævel sjelden. Jeg synes ikke kyllingkjøtt er noe godt. Jeg synes det er tørt, og det er ekkelt, og det er en horribel industri, og jeg har blitt matforgiftet på det. Og hvis du har vært matforgiftet, så tar det en stund før at du døpper tåa i vannet igjen. Sant? Det er som hvis du har fått rifta i ræva, etter at typen din har hatt bursdag, og du lot han prøve anal, sant? Og så går alt til helvete, så du rakner som i en fødsel. Sant? Da tar det en stund før du døpper tåa i vannet der igjen også. Sant? Og det samme har jeg hatt med kylling. Men tydeligvis så er det bare alle prinsipper ut vindvenn når du er kolveret. Hvem i faen bryr seg? Jo, jeg bryr meg når jeg må sette på et videre fly som tar nærmest piruetter i lufta. Og jeg sitter der og har lyst til å gå på dass. Og jeg vet jo at hvis jeg går på dass her på det her videre flyet og drit, så går det utover absolutt alle reisende. Og pilotene, med mindre cockpiten er lufttett i tillegg. Altså, ja, det var, jeg la virkelig til rette for en horribel søndag der, og jeg fikk da. Jeg fikk da akkurat sånn som jeg ville. En annen ting som var horribelt var drikkevannet i Kolvereid. Satan! Jeg sa til han, Erlend, har du smakt på det vannet i sprengen? Og heldigvis så skvatt han når jeg sa det. For han var sånn, ja, det smaket ren avføring. Og jeg bare, ja. Og da hadde jeg drukket to flasker allerede. Så jeg ble litt sånn, å, dæven, hvis det er sånn kokevarsel her, det vet jo ikke vi. Vi har jo null peiling. Det er bare sånn, hvis vi hadde gått inn på kommunens nettside, det stod, husk å koke vannet, for det er 50-50 ren avføring og råtne dyrelik som ligger fanget i det filtret oppe i dammen. Jeg vet faen hvor de får det vannet ifra, om de bare er oss hentet. Jeg ser for meg at de er ute, for det smaker myr. Helt ærlig. Og jeg digget Kolvereid. Jeg synes det var fint der. Hyggelige folk. Bra sal. Nydelig proff arrangør. Flott flytur nedover i et spillernytt laksefly. Alt lå til rette. Altså, sånn her, alt var bra på den turen. Altså, det jævla drikkevannet. Skyt med i trynet var jævlig. Det kjentes ut som myrvann. Og jeg vet ikke hvordan de hentet det. Om de er med gravemaskiner og hentet et lastbillass med myr, og så bare står det et gjeng og vrir myra på vannverket, og bare drøpper det ned i vasken din. Så bare, her kan du sublide så du ikke dør av dehydrering. Sånn, så jeg tenkte etter min andre flaske vann at, ok, det her får hold. Jeg får bare fungere på de her dråpene, helt til jeg kommer i hvert fall til Værnes, for der vet jeg de har vann som smaker vann, og ikke vann som smaker fotsvett. Ja, jeg har jo fått, jeg var demotivert som faen etter, altså under sist podcast, og jeg skal ikke si at det er sånn. Jeg er faktisk mye mer motivert i dag enn jeg var da. Og en ting kan være at det har litt med at jeg var syk å gjøre, hvis det skal gjette. For da blir jeg bestandig nedstemt. Men også fordi at, la oss være ærlige, altså, det har ikke vært bra tider, sant? Så, men jeg har ikke tenkt å legge opp. Så det er ikke planen i det hele tatt, men jeg har fått mye fine meldinger etter det, og det, tusen takk. Men det går opp og ned, sånn humørmessig, men sånn objektivt sett så går det helt ok. Og det skal bare bli bedre, sant? Jeg må bare ha den innstillingen. Og han Dag Sørås hadde hørt den episoden, sikkert noen vet ikke hvorfor, om kanskje han tenkte at kanskje jeg blir namedroppet, for det er da jeg bruker å høre hans episode. Og hvis det gjør husarbeid, Dag synes jeg er helt nylig å gjøre husarbeid til. Og da bruker jeg å sette på sånn at det spiller på sånn at det spiller på alle høyttalerne i huset. For det er det som er så fint med sånn Google Home. Det er at du kan linke ihop en masse greier. Og det er Google Nest. Det her mesh-systemet for wifi-en til Google. Det er også høyttalere. De er små jævlene du setter rundt i huset. De er høyttalere i seg selv. Så jeg bruker de. Poenget var, Dag har hørt deg i podcasten, og så skrev han til meg at han skrev masse hyggelige greier. Og at jeg må ro meg ned, og ikke være dramatisk. Og jeg er jo kjempedramatisk. Jeg er superdramatisk, og jeg krisemaksimerer, og det er vel en del av personligheten min. Jeg har jo hintet til at jeg kunne også være en del av en diagnosis, men også folk er uenige. Og folk som har peiling er uenige, og da hører jeg på de. Han tipset meg da om å se den dokumentaren om George Carlin. Og for dere som ikke vet hvem George Carlin er, så var han en temmelig kompleks figur, har jeg innsett i ettertid. Men en ganske bra stand-up-komiker også. En fyr som jeg husker jeg så masse videoer av han, og de videoene går jo enda sin seiersgang på Facebook. Og den dokumentaren tar jo for seg hele hans karriere, ikke sant, fra start til slutt. Og hvor lenge var han komiker? Det må ha vært sikkert nesten 50 år. Skal vi se, George Carlin Career. Så han begynte i 1956, i sant? Og det er jo ganske lenge siden. Jeg skal ikke begynne å regne på hvor lenge det er siden. Men altså, han gjorde da stand-up fra 1956 frem til 2008-ish. Og han er altså en av de viktigste og mest innflytelsesrike komikerne i amerikansk, altså i USAs historie. Og med god grunn, altså han har virkelig gjort det meste. Og jeg kjente meg, altså det var mange aspekter med den dokumentarserien, jeg tror det var 2 episoder eller 3. Men det var masse aspekter med det der som jeg kjente meg igjen i, og det var masse av det der som var på en måte, det var veldig godt å se at, å liksom få sett at en så stødig, altså så populær komiker, en så svær komiker, hadde de periodene der, og om ikke verre perioder enn det jeg har nå, hvor man føler på det her med demotivasjon og bare selvforakt. Han har tonnevis av da, og mye trøbbel med kokain, for eksempel, som er slavisk, hold meg unna. Altså, jeg skal ikke male noe sånn fantastisk spiller med noen, på noen som helst måte, men kokain og amfetamin, nei takk. Fordi det er da som er, ikke sant? Og dette har jeg sikkert sagt tidligere, men se gjerne den George Carlin-dokumentaren. Se gjerne også Tales from the Tourbus. Og det er han fyren som har animert Beavis and Butthead. Han har laget en dokumentarserie hvor han tar for seg forskjellige musikksjanger, og så forskjellige kjente innflytelsesrike, eller bare minneverdige artister innenfor de sjangerene. Og da er liksom country og funk er vel da som er tatt til nå. Og det jeg legger merke til der i den serien, det er at det er jo sinnssykt masse artister som har virkelig levd noen helt sinnssvake liv, og gjort helt fantastiske ting, og helt sinnssyke ting, og triste ting, og kjipe ting, og bra ting, men også masse bare eksentrikere, rett og slett. Og alle stort sett alle ha et eller annet form for forhold til narkotika, eller ulovlige substanser, om du vil. Og i noen av episoderne så intervjuer han artistene selv, og spør de om de forskjellige historiene og sånn der, og ber om deres kommentar på det, og det er jo selvfølgelig kjempespennende. Men så er jo også i brorparten av tilfellene, så er jo artistene døde. Og det jeg la merke til at de artistene som er døde i dag, det er jo de som var på kokain og amfetamin og den slags, mens de artistene som man intervjuet og fikk til å enten bekrefte eller avkrefte sine egne handlinger, det er de artistene som fucker rundt med psykedelika, som er jo den greia jeg er en advokat for. Jeg er ikke advokat fullmektig, men jeg er noe advokat her på det her uoppusset rommet i huset mitt. Mens George Carlin hadde trøbbel med kokain og til slutt så, men det var vel, jeg vet faen hva som egentlig knertet han til slutt, men det farget i hvert fall store deler av livet hans, og sørget for en ganske mye kjipe situasjoner, og også veldig balansert selve denne dokumentarserien, fordi at han var ikke nødvendigvis en bra fyr. Jeg liker når de kan male et litt mer nyansert bilde, da, sånn at man ser både fordelene og bakdelene med, uansett hvordan vi lever livene våre. Så ja, nei, det bare satt masse ting i perspektiv, og det fikk meg til å innse at du kan jo sette og syte og klage og buhu og komme på show og alt det her greien, så mye du bare vil, men allikevel, du kan jo ikke slutte å jobbe. Hvis du selger lite, så er det vel et tegn på at du må jobbe mer. Du kan ikke bare gå i hiding. Du kan ikke, jeg er ikke aha, sant? Jeg kan ikke lansere en reunion-turné hvert år. Jeg kan ikke det, fordi at det er ikke den type kundebase jeg har hatt, og jeg har ikke suttet den type spor og minner i folk. Så ja, takk Dag for tipset om det der. Det satte jeg utrolig pris på. Og det gikk bare rett hjem. Det gikk rett i hjerterota. Og så må jeg også, jeg ble satt på plass av en lytter. Han arresterte meg for å være en overskriftleser, og det på denne saken, ja, så var det på sin plass. Og det var den saken der hvor unge venstrelederen, eller unge venstre medlemme, hadde foreslått å fjerne de her kristne helligdagene og de røde dagene som havner midt i uka og sånn. Og her er der jeg trampet over. Det var jo at hun ville bare at folk skulle kunne få ta ut de fridagene når de selv vil. Sånn at hvis noen har lyst til å feire id, for eksempel, og ta fri, så kan de gjøre det. Og hvis noen har lyst til å ha fri på 18. mai, som burde fucking være, i hvert fall hvis landet skal fortsette å utvikle seg i den retning at 17. mai handler om å drekke seg mest mulig fett i dritings. Noe det gjør for mange. Og jeg har ingen problemer med å drekke meg fett i dritings på 17. mai. Fordi at jeg har ikke unger. Så det er en rettighet jeg har kjøpt med. og den koster 5.000 hvis du foretar den steriliseringen på Aleris. Og det er verdt hver ei krona, tror du med. Men ja, så hun foreslår bare at vi skal få lov å bestemme litt mer selv når vi skal fri. KrF, unge KrF-dude, går jo selvfølgelig beinhardt ut og fordømmer hele ideen om å fjerne, hva man sa, de er så keen på støvsug våres kulturarv, og få fjernet alle spor for kristendommen. Og hei, jeg er 100% for det selv, men og da forsvinner jo det argumentet mitt, som var jo at du må ikke ta ifra folk gode. Og det er jo ikke det hun har tenkt å gjøre her. Hun har tenkt å beholde antallet fridager i året. Hun har bare lyst til at man skal kunne fordele de, sånn som man selv vil. Men det hun ikke vil, det er ikke støtta hun her tøtta i, det er at hun vil ha slutt på de inneklemtdagene, og er bare hei, hei, hei. Og det er klart, inneklemtdager, for den som forstår det konseptet, hva er definisjonen på inneklemtdag? Er det ikke inneklemtdag? Skal vi se. Inneklemt arbeidsdag er en arbeidsdag som ligger mellom to fridager, for eksempel fredag etter Kristi Himmelfarts Day, forutsetter at lørdag er fridag. Ja, så hvis du jobber i lørdagsrådet, så er det ikke inneklemt dag. Ja. Men poenget hennes er jo at hun vil at vi må slutte på inneklemt dag, som folk tar fri på, og dermed er ineffektivt for samfunnet og næringslivet, og så videre, og så videre. Og så tenker jeg, skyter selv. Aldri. Aldri. Fordi at hvis det er noe vi elsker, så er det å ha fri. Og det synes jeg at vi skal fortsette å gjøre. Jeg synes vi skal ha mer fri. Og det er fordi at vi, ja, hvis du regner på hvor mange prosent av livet ditt du har tenkt å tilbringe på jobb, så er det fort å bli deprimert. Og jeg tenker at, nei, altså, uansett hvor ineffektivt eller kjipt det blir, så burde folk bare ta seg mer fri. Jeg hyller når jeg ser at folk, Siri og Even pensjonerte seg i en alder av 35. Vel, bra for dere. Herregud. Og folk bare, fy faen. Skal de bare gå over fra å være en del av samfunnet og arbeidsstokken til å bli en verkebyll på skattebetalerne sin erigerte kuk? Ja, kanskje vi skal da. Og kanskje det er helt ok. Og kanskje det er det alle har lyst til å gjøre. Og jeg tipper at hvis du spør noen som er eldre, så er det nok mange av de som vil se tilbake på tida si, og så sier de at jeg skulle ha brukt tida på noe annet. Hvem vet, kanskje jeg blir å si det. Kanskje jeg blir å si det når jeg er 70. Faen, hva det var jeg holdt på med? Stand-up og podcasting. Nei, dæven, for en jævla tosk. Hvem vet? Men det her er i hvert fall det jeg har lyst til å gjøre nå. Sant? Og jeg vil ha meg fri. Jeg vil ha masse fri. Men, altså, hun lederen for Unge Venstre setter jo ikke med noen form for makt. Og det er jo KrF veldig glad for. Men jeg synes det er en god idé. Jeg synes helt på ekte at det trengs nødvendigvis å være røde dager, spesielt på, altså jeg er med på at 1. mai, 17. mai, selvfølgelig. For det er grunnlovsdagen, og det er arbeidernes dag, og alt det her. Absolutt. Men også synes jeg julaften. Og det er fordi at det er på grunn av ungene. Og ene argumentet som KrF-fyren hadde resonert jo litt med meg, det er jo det her at folk har fri samme dag. Altså, på Kristi Himmelfarts, eller, og så videre, og så videre. Så har folk fri i lag. Og det fører til sosialt samvær, og så videre, og så alt det her. Og det kan jeg stille meg mer bak. Men samtidig, så kan du jo koordinere de her fridagene som du har fått til å overstå. De kan du jo koordinere i lag med venner og bekjente som du har lyst til å henge med. Fordi at et annet minus med at alle er fri på samme dag, er jo at du kan jo bli kontaktet av folk som du ikke har lyst til å henge med. Og de bare, jeg vet du er fri. Nei du, jeg vet du er fri. Jeg kommer inn jo. Nei, please! Ikke kom! Ikke kom til mitt hus. Sant? Så nei, det blir usikker, men skal vi konkludere? Jeg stemmer for at vi kan rive det opp og leve litt ukristent, og så bare kan folk ta seg fri når de føler for det. Så ja, takk du som satt meg på plass som overskriftsleser, for i det der tilfellet så var jeg vel da. Og det er null problemer lenge med flat å si da, og jeg har lært lekser. Så neste gang skal jeg prøve å lese saken. over til en annen sak. Og det her saken, den har jeg ikke lest perm til perm. Men relativt greit skummet den saken, og det ikke nødvendigvis en sak du trenger å sette så jævla hardt inn i for å forstå hva den går ut på, men Mathias Nordmann, som jo en norsk fotballspiller, ikke, og han spiller før bam, 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 bam. Han spiller for Norwich City. Så han bor jo da i England. Og der har han med seg fruen sin, og der har de opplevd innbrudd i kåken, og det er jo ikke fett. Og den skjønner jeg. Men det jeg reagerer på er at Mathias Nordmann og fruen sover med softgun under puta. Hæ? Softgun? Han har kjøpt en softgun og lagt under puta i tilfelle de skulle oppleve innbrudd igjen. Og min middelbare tanke er jo det er pisseartig, kjempeartig. Og, men samtidig så tror jeg faktisk det å ha en softgun under puta er farligere enn å ha en 45 kalibers Desert Eagle liggende under puta di. Det tror jeg på ekte. Jeg tror det er farligere for alle å ha en softgun under puta. Og det er fordi at, la oss si at du opplever at noen bryter seg inn i kåken, og han tar softgun sin, mekker ladegrep, spreng ned i stua, der står det en enorm fyr, og bare forsyner seg grovt ifra pokalskapet til Norwich, og Mathias bare, hei du der, stopp en halv, og så bare peker han mot han, og sværingen er sånn, å shit, han har våpen. Å helvete. Ja, nå, jeg har tydeligvis, jeg vet ikke om dere hørte det der, men på det Google Mesh-høytaleren ute i gangen, så står tydeligvis en mikrofon på, sånn at han ga meg tilbakemelding om at han forstod ikke hva jeg mente. Og så ødela han hele historien min. Faen for en jævla kuksuger. Nå har jeg snakket fint om det. Jeg har sagt fine ting om Google Mesh, din jævla pikk. Jeg trekk det tilbake. Ja. Yeah. Men ja, han sprenger det ned i stua, og der står det en svær jævel, og har stjert masse shit som han, Mathias har kjøpt for sine egne penger. Det er hans ting, og han burde få lov å ha det i fred. Og han snur seg, og han, Mathias står og peker på han med softgunnen sin, og han fyren kommer imot han, og Mathias bare, stop it, I will fire upon you, sir. I will shoot you between the eyes. Og så, til slutt så bare, hvordan lyd lager en softgun i dag? Og alle som har blitt skutt med softgun vet at det er så fett og vondt. Det er så jævlig vondt. Men det er ikke like vondt som å bli drept av en Desert Eagle. For det får du ikke med det. Det er bare, da er det over. Det blir svart. Og så finnes du ikke lenger. Men en softgun der, det svir. Altså så bort i helvete. Og hvis det har vært en innbrudstyv, så hadde jeg, altså hvis jeg nå i dag, Kevin, her er sett, hvis jeg hadde kommet til det punktet at jeg var så desperat at jeg måtte bare begynne å gjøre innbrud for å kjøpe mat, så hadde jeg mest sannsynlig lagt ned en sånn der, ok, det her er mine premisser for å kunne jobbe innenfor innbrudsbransjen. Det at jeg skal ikke drepe noen. Jeg skal ikke skade noen. Jeg skal bare inn, hente tingene mine og stekke av. Jeg skal ikke være fysisk med noen. Det er de reglene jeg har kommet til å sotte. Men hvis jeg hadde brøtt meg inn hos en deilig, langhåret, flott hårvekst, som nok, er nok til å provosere meg. Hvis du har flott hår, ja, så umiddelbart så tenker jeg, hva har du gjort for å fortjene det der? Mens jeg må gå rundt her og se ut som en gammel gymlærer i et vitnebeskyttelsesprogram. Hvorfor må jeg se sånn her ut, mens du kan se sånn ut? Sant? Hvis det bryter meg i en plass, og den der nydelige fyren med flotte håret kommer og skyter meg med en softgun, altså, da har jeg klikket. Jeg har rasert alt. Det er så vondt. Og jeg hadde, hva faen er det du holder på med? Og han ba, nei, sorry. Og så skyter han meg en gang til, og da er det, då shit is going down. Då är det jag mot Mattias. Och jag vet att han har en softgun. Och det jag har är en bag full av bräckjärn och hodet fette fullt av aggression efter att ha blivit skutt två gånger med softgun av en Norwich-spiller. Selvfølgelig har jag klickat. Så det här är bara, hvis någon känner Mattias, ta sträck ut i handen och säg Kevin anbefaler verkligen och bara enten gå för en äkta pistol, för låt oss vara ärliga, hvis folk hade brött sig in i huset mitt och stjålet tingene mina och jag tagit dem på fersken, så jag hade noll problem med i hvert fall skyta av de knäskålene. Och ja, jag är inte gott tränt med pistol och i en stressad situation och allt det här. Så jag hade stått i fara för att dräpa dig. Men vet du vad? Det hade jag egentligen inte, och det här är ju sånt som jag kan säga nu. Det hade jag inte gjort med någon. Jag hade lätt dräpt någon som hade stuckat av med tängarna mina. Men är det sant? Är det på äkta sant att jag kunde sova om natten efter att ha tagit ett människoliv? Fordi at de prøvde å fære av meg MacBooken eller TV-en. Gud, jeg har lykket til de som skal stekke av med TV-en vår. Det er jo 85 tommer. 85 tommer til 11.000. Det vil si at den er tung i tillegg. For det er ikke noe, det er ikke toppmodell, sant? Så de har jo måttet ha en lastebil. De har jo måttet ha den bakpå lasteplan. Og så bare stroppet over. Det har vært et helvets arbeid å stukke av med den TV-en. Men jeg kan jo være tøff i kjeften og si at jeg hadde ikke hatt noe problem med å se de øynene, og så dreg den i avtrekkeren, og se de øynene bare rulle bak i høyet. Men, det stemmer mest sannsynlig ikke. Jeg hadde mest sannsynlig suttet igjen og tenkt, faen også, altså, det var, jeg skulle truffe det jævla kneet, altså. For nå holder jeg meg våken, at jeg har tatt et liv. Og selvfølgelig, med min flaks, så hadde det vært sånn der at jeg hadde kommet i skade for å drepe en innbrudstyv. Og så hadde det kommet ut at han var liksom egentlig utdannet sivilingeniør fra et eller annet horribelt uland. Og hadde kommet til Norge, men funnet ut at papirene var ikke anerkjent av norsk skolevesen, eller hva det var inn i faen. Sånn at han bare måtte ta seg en eller annen drittjobb som var langt under det han har jobbet hele livet sitt før, og langt under hans kunnskaper, og det at til slutt bare drevet han til desperasjon, fordi at ungene og fruen og han, de bare bodde i en sånn 3 kvadrats hybel, og kjæringen har sett han inn i øynene og sagt at du, hvis ikke du finner en løsning på det her, så tar jeg ungene og stekk, så finner jeg en feit nordmann som kan bare fø oss inntil videre. Sant? Og så bryter han seg inn i kåken min, for han bare, ah, Kevin er jo en chill dude. Kanskje det var en fyr jeg visste hvem var, så bare er han verdens beste fyr. Og så han tenkte sånn, Kevin er jo forsikret, og de er bortreist i helga, og om jeg tar den i TV-en og den Mac-en, det har ingenting å si. Det går ikke. Og Kevin får bare nye ting da. For han tar det på forsikringen. Og så kommer han, og så viser det seg at giggen min i helga var avlyst, eller hva noe enn i faen. Så vi var hjemme likevel. Så hører han, bare jeg kommer sprenge ned trappa, når han er på tur ut verandadøra med TV-en min, og så er jeg bare, dø! Og så snur han seg, og så pow! Skyter jeg til kneskålet, treffer meg til meg løyene, så er det over. Nei, jeg har først reflektert meg ut av det. Jeg tror ikke jeg har kommet til å skade, med mindre jeg har følt meg i fare selv. Og la oss være ærlig, hvis noen holder på med innbrudd profesjonelt, så tar de mest sannsynlig med. Altså hvis jeg hadde vært en profesjonell innbrudstyv, så hadde jeg jo et forbered meg på at, ok, jeg må i hvert fall kunne avverke et slag med et balltre og så videre, så jeg hadde nok øvet meg, trenet i lamme teamet mitt som jobbet med innbrudd, sant? Så jeg kunne sette meg i respekt hvis jeg var tatt nok til at jeg fikk til å flykte derifra og stekke. Men, så ja, hvis jeg hadde konfrontert en innbrudstyv, så er vel sannheten er vel at jeg hadde mest sannsynlig fått juling. Masse juling. Spørs jo hvor voldelig de er. kan jo ende en innbrudstyv som har samme etikken som jeg. Så er han sånn, du beklager at jeg bryter meg inn i huset ditt, det her er utrolig flaut, og jeg må bare ha de her tingene her, eller så får ikke vi operasjon til Lida. Og Lida er en Staffordshire bullterrier som sliter med en eller annen skade i foten, og det blir å koste oss 25 000 å få den reparert, og det må skje nå, eller så må de avlive, og den hunden er virkelig livet vårt, ikke sant? Så jeg var sånn, hei du, faen, sorry, stekk, ta TV-en, ta driten, stekk, og så skal jeg ringe politiet om 10 minutter. Bare husk på å knuse i ruta før du fær, og ikke knuse den utover, for da gir du inntrykk av at det er jeg selv som har gjort det. Det var en fyr fra Halsa som gjorde det. Han, der jeg vokste opp, han elsket fest, best han vet. Og jeg tror han lever enda, med mindre fysikken han har tatt han igjen. For måten han har levd livet på i alle de år jeg har kjent han, har i hvert fall ikke gitt tegn for at han her blir gammel. Men, i hvert fall, elsket drekk, fette blakk. Kjenn meg igjen. Han har vært der. Og der har mange av dere lytterne også vært. Men han her fyren, i lag med kompis, en søndag, bestemmer seg for at ja, vi må bare få tak i noen penger. Så det de gjør, det er at de bryter seg inn i sitt eget hus, og så stekker de av med TV-en og anlegget. Og det anlegget var et bra anlegg, liksom. Og så ringer de politiet og sier, å, det var innbrudd, og så melder de jo til forsikringsselskapet, og så bidrar penger på dem. Problemet var at politiet, når de kom og gjorde sine undersøkelser, og nå er jo ikke politiet i Meløy, og i hvert fall på denne tiden var ikke de kjent for å være noe sånn her. Det var ikke CSI i Miami. De hadde ikke kule solbriller og datautstyr. Det her var skikkelig sånn gammel stil. Men i hvert fall glup nok og etterforsker nok til å forstå at det vinduet de har kommet seg inn via, der ligger jo alt glassbrøtet på utsida. Og så når du ser ut i vinduet, så er det liksom rett bort i en garasje, så går politiet bort til garasjen, og der finner de jo den TV-en og det anlegget. Og så er de sånn, oi, ja, her står det. Og da snur de seg mot han der fyren, og han bare, woho, vi fann da! For en jævla legende. Ja. Vet dere hva? Jeg er ferdig med skatten. Ferdig med regnskapet. Regnskapet. Jeg er ikke ferdig å betale ned gjelden mitt til skatteetaten. Det blir å ta litt mer tid. Men jeg er ferdig med regnskapet, og det ble godkjent, og det var bare en sånn load of my mind. Det var deilig. Så takk. Takk for den stående applausen rundt om i Norges land akkurat nå. Jeg tippet det mange av dere som har suttet på pause og bare, hei, du og Kevin, han er ferdig med regnskapet. Det ordnet seg. Det var jo litt, det var skippertakstemning, det var det. Absolutt. Og spesielt i og med at jeg var syk i tillegg, så tenkte jeg at, hvorfor måtte jeg gjøre det på denne måten? Men forløpig så jeg beregnet en baksmell, og det var jeg forberedt på, men det er jo ikke den samme typen baksmell som jeg fikk i fjor, for eksempel. Så det er jo gode nyheter. Og hvem vet, kanskje hvis det økonomien ser litt lysere ut nede i veien, så kan jeg jo gjøre noen investeringer igjen. Det er bare synd at, ja, jeg ser garderobemannen konkurs, kanskje det er mulighet å kjøre en runde to på det konkursboet der. Det blir et nei. Men takk til alle lyttere, alle på Instagram. Altså, jeg vet ikke hvor mange som sendte meg den linken. Hvis det skal gjette, og det er plukket bare et tall ut av løse lufta, men jeg tenker 200 er et bra tall. For, altså, inboxen min tok fyr den dagen. Jeg har aldri opplevd den lenge. Altså. Det er klart, fordi at alle som hører på er jo komikere, de også. Alle som vet hva jeg gjorde sist, garderobemannen gikk konkurs, tenkte jo på meg når garderobemannen gikk konkurs nok en gang. Så var de sånn, ja, jeg lurer på om han Kevin har drukket noen øl, og er klar for å by på det boet der. Nei, jeg var ikke da. Jeg har fått temmelig streng beskjed fra Juliana at du skal ikke handle en drit uten at jeg vet om det. Og det har jeg jo følt sånn høvelig. Det er jo klart en annen småting kjøper jeg jo, men sånne store investeringer, det får hun lov å være med på. Absolutt. Jeg har fått et spørsmål her, og det er fra Eggert. Jeg nekter å tro at det er det ekte navnet ditt, men Eggert har i hvert fall skrevet, og jeg tror ikke det er ekte navnet ditt på grunn av måten du snakker i spørsmålet ditt også, fordi at det bare høres ut som at du, hør noe her. Hei Kevin, du har sagt tidligere i en podcast at du sitter og tisser. Hvorfor det? Og hvorfor snakker du høyt om det? Eggert. Og det er i hvert fall sånn jeg velger å lese meldingen. Som om at jeg er en idiot som sitter og pisser. Og det jeg har sikkert nevnt det. Jeg har sikkert nevnt det flere ganger hvis jeg skal gjette. Men og det gjør jeg av mange grunner. Og spesielt når jeg er på besøk. Hvis jeg er på besøk hos andre, eller altså det er vel kun når jeg ikke har noe annet valg at jeg står og pisser. Og spesielt når jeg er på besøk, så sitter jeg og pisser. Uansett faen. Og det gjør jeg fordi at alle gutter vet at de griser når de pisser. Og det vet dere også. Dere vet at dere griser når dere pisser. Dere kan gjerne tro at dere er helt, at du ikke ser noe dråpe eller noe, men det er bestandig noe gris når gutter pisser. Og sånne mikrodråper som bare legger seg på dasslokket, og er klar for neste mann, eller neste hen som kommer inn og skal sette seg på dassen, så får de der han koagulerte pisset ditt på seg. Og det er kjipt gjort. Det er kjipt gjort. Og når du står og pisser på besøk, så er det ikke for å bevise din egen jævla maskulinitet. Det er ikke sånn at folk, det er ikke sånn at hvis du setter og pisser, så står det en illsint, serbisk, homofil fribryter utenfor døra og venter på det når du kommer ut og bare, ei, hør du sitte og pisse, så bare trør han kuken i det. Det er ikke sånn det funker. Det er ikke sånn det funker. Det eneste grunnen til at du står og pisser når du er på besøk hos andre er fordi at du har lyst til å pisse på tingene deres. Og det er riktig nok en ærlig sak å ha lyst til å pisse på tingene til folk, men hvis du gjør det, så er du en luguber drittsekk. Du er en kuk hvis du pisser på tingene til folk. Så slutt med det. Og ta nå bare sett det. Herregud hvor deilig det er å bare sette seg og la deg silder. Men pass på å holde. Og spesielt hvis du er tidlig om morgenen og du enda har halv stang, hvis du vil. Som morrabrød, så er det viktig at du dytter litt på når du setter på dassen, sånn at ikke det urinet havner i mellom dasslokket og toaletten, og dermed kommer ut under. Eller, sånn som i mitt tilfelle den gangen, jeg pisset bare joggebuksa mi og bokseren full. Så var sånn her, jeg har ikke fått det med meg. Jeg var fullsjuk, jeg var jævlig, det var dagen derpå. Så setter jeg meg, og så miget jeg i mellom dasslokket og toaletten, ned i bokseren, og så dreier jeg på med buksa av bokseren, og hører bare, ja, det er en helt horribel lyd, sånn skvettelyd, bare sånn, når jeg tar på med buksa, og bare, hva i helvete har skjedd her, jeg vet akkurat hva som har skjedd. Og da kjøpte jeg meg 30, eller jeg kjøpte ikke, jeg selv 30 minutter dusjing, bytting av kleder, det var kaos. Så, da vet du da, Eggert, at jeg setter pissa fordi at jeg er lei av å tørke opp piss etter meg selv, og jeg hater å tørke opp piss etter andre. Og det er sånn her, toaletten vår her i huset, når det er piss utenfor eller på dasslokket, eller, så vet jeg at det ikke er mitt, og jeg vet at det ikke er Julianne sitt. Så da blir jeg sur, for da er det noen andre sitt piss, jeg må stå og vask. Og hvis du er mannfolk som står og pisser og ikke vasker, altså hvis du bare ikke deltar i vaskingen av huset, så er du i hvert fall, da er du en gedigent jævla kukhau. Altså, du er et miserabelt menneske. For da er det noen andre som du ser såpass ned på, at du føler at du er verdig å se på kne og skrubbe mitt piss. Og det er sånn her, det er ikke den ytterste kjærlighetserklæring. Det er en kjærlighetserklæring når hun, eller han gjør det, følger det. Men det ikke en kjærlighetserklæring å la det gjøre da, når løsningen at du bare setter ned på det jævla dassen og pisser. Det ikke noe verre enn da. Det så enkelt det da å løse det. Ja. Var i Trondheim i helga, og det var helt fortreffelig. Helt nydelig. Fin tur. Det var jo i forbindelse med konfirmasjones for min niese, som heter Mia. Hun skulle konfirmeres borgerlig, noe jeg hyllet opp i skyene, sånn at vi slipper å stekke nasen inn i der jævla hyklerheimen. Og da var det deilig å bare fære opp, rett opp i et forsamlingshus, og så var det festiviteter der, god stemning, masse hyggelige folk, og noe brutalt lange taler. Helvete! Satan! Ja, det var noen taler der. Jeg tror ene talen enda foregår. Og vi måtte bare, sånn, hei, sorry, knallbra konfirmasjon, men vi må fære fordi at vi skal jobbe. Og jeg tenkte etterpå, altså sånn, det er jo ulidelig for konfirmasjonsbarnet å sette og se på bilder og videoer av seg selv, som yngre, når de danser og sprenger og hopper og sønger. Men det er en del av gamet. Det er en del av, det er kostnaden. Det er det du som konfirmasjonsbarn må ut med for å motta de pengene der. For å motta de pengene så må du lide gjennom det der. Og det er meningen. Og det er bare fordi at alle vil, som det her er en av de siste mulighetene til når man er samlet i oppveksten til et menneske, så er gjerne konfirmasjon den siste sånne store samlingsdagen før bryllup når hen er ja, i den alderen, når det enda er. Det varier, alt etter hvor du bor. Men det er jo bare en siste mulighet å vise hvor glad man er, sant? Så når mor og bestefar og altså folk viser frem, bruker masse tid på taler og bilder og videoer, greit. Det går helt nydelig. Og det var artig, det var nice, det var kos. Og det er godt å se den type kjærlighet, for det her er altså bare virkelig, altså det er kompromissløs kjærlighet i den familien. Så det var bare helt fantastisk fint. Og det var en bra konfirmasjon, og det er jo søstra mi i et nøtteskal, og hun er flink å arrangere. Så alt var rimelig på stell, men jeg tippet hun var bra paced etterpå. Og etterpå så var det jo klar for noen festligheter, og det var jo ikke konfirmasjonsfest, vi er ikke den familien som drekker med konfirmasjonsbarnet, men det var nabolagsfest i nabolaget der søstra mi bor. Hun bor i Buvika, utenfor Trondheim. Og hun bor i et helt fantastisk nabolag. Veldig fine mennesker der. Og aldersmessig så er de lik søstra mi, liksom slutten av 30-årene, starten av 40-årene. Masse unger. Og det er klart på denne festen her var det ingen unger. Dette var fest for de voksne. Og den startet var nede på lekeplassen i et sånt partytelt, og så fortsatte den oppe i et hus. Og det var jo en sånn her kjempefin funkisvilla med 3000 meter takhøyde, og ja, bare alt var på stell. Nydelig kåk. Og et nydelig par som eide den, bare sånn her hylle, eksempel på flotte, svære, altså, høye, nydelige nordmenn. Og jeg må bare si at det samholdet, det nabolags, altså det nabosamholdet i det gjenget der, det er for meg uten sidestykke. Jeg har aldri opplevd noe lignende. Og jeg la vel ut på Snap at du burde, hvis du får muligheten til å bo i et sånt nabolag, gjør det. Men vær forberedt på at de søndagene der, de er beinhard. Det er hagledrap. Og det var vel litt den type søndag jeg fikk. Vi for ifra søsteren min klokka 4 om natta. Og da har vi vært på en konfirmasjon, og så rett på den festen. Og vi var, det blir jo å si det veldig mildt, at vi var sliten. Og vi kommer inn på Clarion Kongress i Trondheim. Clarion Hotel og Kongress. Og det der svære, den Stordalen vinkelklumpen ut på kaja. Og det et helt fantastisk, fint, flott hotell. Ikke så sentralt som jeg skulle ønske. Jeg skulle ønske å smekke rett i sentrum, men jeg skjønner jo at så svært hotell kan du ikke bare plassere hvor du vil. Og bare flotte folk som jobbet der, tok godt imot oss etter vi hadde tatt bare vent og hør. Jeg har sparet det her til sist. Men de tok imot oss etter en begredelig tur med nattoget nedover og sørget for at vi fikk sjekket inn på et rom snarest fuckings mulig, og det altså, kommer aldri til å kunne igjen repay det de gjorde der. Men vi kommer natt til søndag tilbake på hotellet etter denne festen, og på dette tidspunktet så var klokka nærmere 5, og jeg var sånn her, jeg gikk rett bort i resepsjonen, så jeg, du, kan vi få kjøpe noe å et? Og for vanligvis så har jo det, og spesielt, altså, spesielt klare, altså de her Choice-hotellene bruker jo å ha en eller annen sånn her kjøledisk, hvor de har noen wraps, eller noen yoghurt, og litt sånn her. Vi var keen på faen meg bare hva som helst, og vi hadde gått av i taxien i byen, men det var jo ingenting som var åpent. Det var ikke en dritt som var åpent å spise mat. Så vi fikk jo panikk. Bare, hva faen skal vi gjøre? Vi kan ikke gå og legge oss uten å et. Da blir morgendagen, det blir 100 000 ganger verre enn det allerede kommer til å bli. Og allerede så kommer morgendagen til å bli av den slags kaliber at vi har lyst til å dø. Sant? Så la oss nå ikke gjøre det verre. Men de har ikke noe mat å selge der. Så jeg var sånn, hæ? Er det, lyg du? Og han ba, nei, vi har ingenting. Jeg sa, det er jo helt krise. For da tenkte jeg, vi må ut igjen. Vi må ut og bare lete til vi finner plass til selv mat. Det er ikke nøye om jeg må døgn, da gjør det faen de. Jeg må et. Men da var han sånn, er dere skikkelig fucked up? Og jeg bare, og Julianne lukta lunta, for han spør jo, er dere skikkelig fucked up? Som i at, jeg har muligens en løsning for dere. Så Julianne bare, nei, mens jeg var sånn, ja, da er vi. Men da ser hun på meg med en sånn her blikk som er sånn, ikke fuck der opp. Bare, nei da, vi er jo sånn at vi greier å oppføre oss, liksom. Så sier han, ja, nei, men dere kan komme inn i frokostsalen, så kan dere ete av den, fordi at da hadde de rigget en sånn her mini-frokost til flykabinpersonale, altså piloter og flyverter som skal ete når de kommer fra Værnes. Og jeg ble så glad at jeg holdt på å begynne skrik. Så glad ble det. Og vi spiste oss ihjel, og bare målkoset oss. Og tusen hjertelig takk for den håndsutrekningen der. Det berget livet mitt. Så da var det opp. Vi sto opp klokka 2. Og da var det bare å hoppe i, kom søstra mi etter oss, og så kjørte hun oss på flyplassen. Så får vi hjem. Og det var en på den visen. Men, altså, nedover turen til Trondheim. Sånn her reiste vi. Vi satt oss på flytoget på torsdag. Nei, flytoget, hør du her. Nattoget fra Bodø til Trondheim på torsdag kveld. Og da hadde vi ikke søvekabin, for det var jo fullboka. Og jeg tenkte, det blir sikkert å gå greit. Men det jeg glemmer er at alle de tidligere årene når jeg reiste med nattoget uten søvekabin, så har jeg drukket på toget. Så det har ikke vært noe problem. Jeg har søvnet uansett. Jeg søvnet, og det er ikke nøye. Men jeg har ikke tenkt å drekke på tur nedover. Jeg hadde jo ikke tenkt å drekke på tur nedover, og det gjorde en tur nedover så jævlig krise. Julianne blekket veldig fort, og søvd. Og hun søvd neppe godt. Det gjorde hun ikke. Men hun fikk noe søv. Så mens hun lå og søvd, så satt jo jeg der og prøvde å søve, og hadde der fotskammeren som var i veien, uansett hvordan jeg satt, og jeg kunne liksom ikke lære meg gjennom toggangen og legge føtteren i det neste setet, fordi at folk får og gikk alt og frem. Så til slutt så endte jeg opp med å bare sette meg i seteren bak og Julianne, og så prøve å legge meg på den, og jeg fikk faen ikke til. Til slutt så bare satt jeg i en sånn zombie-tilstand og bare stirret ut i lufta. Og da la jeg merke til han fyren rett overfor meg, og det her, på det her tidspunktet så var klokka 5 om morgenen. Og da, det vil si at da har vi 2 timer hjemme toget før vi er i Trondheim. Og da setter jeg en fyr i, på raden rett overfor meg. Han setter søv i en sånn nordrønna buksa, og så har han liksom lufteslusene oppe, og ja, ja, han har reist med tog før. Og han søv, søv som en stein, og det unner han, herregud. Men jeg merker til at det har altså krøppet en enorm ereksjon nedover venstre lår på han fyren her. Og jeg er, sånn her, jeg er jo automatisk bitter på alle som har en ereksjon du må velge en fot for. Min, altså, jeg har ikke den type utstyr. Så det er ikke et tema for meg. Men den her, altså sånn, hvis jeg skal anslå vekt, skikkelig 17 kilo. Nei, altså, den bare, den var så jævlig rett i øynene. Og det er noe greit. Altså, det er noe helt spesielt når man søv. Man har jo ikke kontroll over ereksjonen sin. Problemet var at han satt i søvnet og bare, altså han bare satt og gnidd den ereksjonen og så jævlig. Altså ganske intenst. Så det så ut som han var våken, men jeg så på trynet hans at han her fyren søv. Det er ingen tvil om det. Så han bare satt i søvnet og gnudd på ereksjonen sin, og mens han gjør det, så snur jeg meg til høyre. Og så ser jeg en fyr som satt i setet foran og Julianne. Han har røyset og gått i kafévogna eller på dass eller hvor noe enn i faen han har vært. Og så har han kommet tilbake, og han står bare og svever. Og, altså, ikke svever, han er ikke over bakken, men han står bare helt i ro, standby-modus, og bare nistirrer på Julianne der hun sitter og søver. Så jeg har en situasjon gående her, hvor det står en sånn raring, og han har stokk, han som står og stirrer. Han har en svær sånn trestokk som han går med, som en ung utgave av Gandalf. Bare en creepy Gandalf. Og han står bare og ser på Julianne, mens jeg sitter og nistirrer på en annen fyr der, som sitter og gnir seg på ereksjonen. Og det er liksom togturen oppsummert for meg. Det er alt det her sinnssyke som foregår der. Altså, ta deg en tur med nattoget en gang i løpet av livet ditt. Bare sånn at du kan observere hvordan folk søv. Det var en fyr, han satt med føtter, han satt med lårene opp i setet med en høye, altså torsoen utenfor setene, så den var liksom det laveste punktet. Sånn at han fyr når han våkna, så bare røsja, altså, så bare tømmes høyet for blod, men tro det er en høypin. Jeg har hørt at det er farlig å søve sånn, jeg var sånn skrevekkende, men nei, det her må jo være en annen form for omvendt tai chi, sånn en stilling hvor du bare har det mest mulig jævlig på, ja, i løpet av hvor noe en lang tid du klarer å holde ut i den stillingen. Men det er altså faen meg et sirkus, å se hvordan folk løser det her med søving på nattog. Og her er bare min idé til hvem noe ens har designet togene. Men de burde faen meg ta seg en tur med nattoget. Fordi at hvis de ser, hvis de går seg en runde gjennom toget, så innser de at ingen, ikke en jævla passasjer bruker setet sånn som det skal brukes. Ingen sitter rett opp og ned og søv på nattoget. Hvorfor er det sånn? Vel, fordi at dere har gjort noe grådig feil under designingen av det her vandrende, altså det her kollektive jævla likkistefrakteren fra Bodø til Trondheim. Det er det mest horrible innenfor komfort noen fucking sinne. Jeg gikk og satt meg i kafévogna, søvnet der, fikk kjeft. Du kan ikke søve her. Jeg vet, jeg kan ikke søvne noen plass. Hva med da? Og da var jeg gretten, for jeg hadde akkurat søvnet, og så bare, hei, du, kan ikke søve her. En av oss skal straks i den evige kvile hvis du vekker meg en gang til. Altså, jeg var grusom når jeg gikk av det toget. Så når vi da kom på hotellet, og de først sa at rommet ikke klart ennå. Jeg bare, når jeg har klart? Nei, jeg vet, det er ikke noe sikkert, jeg kan ikke med sikkerhet si når, men det er ikke noe senere enn 3, og da var klokka 7 om morgenen, og jeg bare Vær så snill. Vær så snill. Altså, jeg var sånn, dere må prøve å få til et rom, så vi kan gå og legge oss. Det er ikke nøye hva jeg må ut med, men seriøst, jeg blir jo død. Så var de sånn, ja, men gå nå bare i frokosten og et, og så kommer du tilbake om en time, så skal vi se om ikke vi har et rom klart. Og det hadde de. Fordi at de, ja, fordi at planetene var i stilling, og det var Kevin sin tur å få lov å sjekke inn tidlig. Og så gjorde vi det. Og så søvde vi masse, og så for vi ut og møtte han Dag Sørås, han Henning Bang, og Isalil Kolpus, og han sier Espen, og komikere, så skulle vi gjøre et klubbshow på Hammerhead Brewing Company i Trondheim. Og jeg var sånn, faen, vi hiver oss med. Så jeg og Julianne, vi hiver oss med til Hammerhead, og så gjorde jeg 10 minutter surprise spot på scenen der, og det var drit nice, kjempeartig, det var fette full sal, fordi at de har komikere som selv. Og jeg bare målkoset meg. Det var så nice. Tusen takk til publikum som var der. Ok, hva skal vi nå? Skal vi plugge nå? Hva faen har jeg å plugge? Vi har klubbkveld i Bodø. Klubbkveld i Bodø. Vær du trygg. Det er nå i juni. Det er den 16. juni. Da er det på Nordlendingen i Bodø. Da kommer Dag Sørås, Isalil Kolpus, Pål Roaldsen, Jeanette Aslaksen og Andreas Bakk. De skal også gjøre show oppe i Tromsø den 15. juni på Prelaten, og så skal de også til Fauske Kino den 17. juni. Så, hut dere på show. Dette er siste showet før den pausen Stand Up Bodø skal i hvert fall ha, og vi får se hvor lang den pausen blir, men forløpig så blir den lang. Hvis det bestemmer i dag, så blir den lang. Så vi får se. Men ja, og den 24. juni så kommer Magnus Betnér til Bodø. Magnus Betnér er en svensk komiker som er helt super, og det er ganske vilt at vi har fått han hit til Bodø. Så hvis du bor i Bodø, gjør deg selv den tjenesten. 24. juni, kjøp billetter, Magnus Betnér på Beddingen Kulturhus. Og det er det nye, lille, intime kulturhuset som ligger på Molloen i Bodø. Ta tur enn. Så ses vi der. Da skal jeg logge meg av. Jeg skal gjøre husarbeid. Jeg skal faktisk ut og kleppe. Jeg skal ut og kleppe den her lille Amazonas-jungeren vi har opparbeidet oss. Vi har hatt en no-mo-may. 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 Og det betyr, no-mo-may betyr ikke kleppe plenen i mai. Og det er for blomsterne og biene og insektene og pinnsvinene. Og for min egen jævla latskap, 100%. Jeg gjemmer bak masse unnskyldninger, men grunn til at jeg ikke har klept er latskap. Og vi har også enstemmig vedtatt noen endringer i kleppeplanen her hjemme. Det er fordi at hagen vår er egentlig ikke, den er ikke særlig kleppevennlig. Den er vanskelig å kleppe, og det er del av den som bare ligger i sånn her 90-graders helling. Og det er ikke noe digg å fære å trø oppi der med hverken kantklepper eller vanlig gressklepper. Så det er ikke bare lett. Men jeg har i hvert fall gått i gang med det, og det tar nå den tiden det tar, fordi at jeg har Ryobi batteridrevent verktøy. Og det er jo noe jeg har gjort for miljøet. Men om jeg er fornøyd med det, ja, du må i hvert fall handle nok batteri og nok ladere til at du kan foreta et helt jævla hagestell uten å stoppe og vente på batteriladning. Og den kantklepperen jeg har, den er stor. Det er en stor elektrisk en, så han har sånn 36 volts batteri. Det vil si at den er jo kraftig, og det er jo nice, det setter pris på. Men det batteriet koster jo fucking opp. Det koster et lite uland. Jeg må knekke løs Rwanda, og så må jeg gi det til selgeren på jula for å få et ekstra batteri. Så jeg har bare et batteri. Jeg har ingen plass i økonomien min til å fære bortover og rive ut et batteri til et ekstra batteri til en klepper. Så jeg tar den tiden jeg tar, men jeg skal faen meg komme i mål. Og det var det jeg hadde. Håper vi høres igjen. ASAP, jeg er glad i dere. Elsker dere alle over alt på jord. Adjø.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. en e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.